En að því við myndumst hérna á árabátana, Sigurður Steindórsson og Hjalla, hann er lengi formaður í höfninni. En var hann aldrei þá formaður á vélbát kannski? Jú, hann, það er búið vel.
Já, það er bara strax vertiðin á eftir. Þetta er ábyggilega
síðasta vertiðin
sem að er verið að skellast á þessum árabátum. Já.
Og voru þessa vertíð síðustu árabáta vertíðin eða
síðan?
Voru þá margir bátar í höfninni?
Nei, þeir voru ekkert margir. Það voru eitthvað, ég held þeir hafi ekki verið nema bara fjórir sem að voru veru það. En svo voru tvö eða þrjú skip lítinn í Selvogi sem að veru það. Já. Já, já. En ég held að það sé alveg örugt að þetta hafi verið síðasta vertíð, því að minnsta kosti þetta skepans Sigurðar fékk vel árið eftir.
En var ekki svo komið í höfninni á tímabili að var ekki Sæmundur frá Hrauni, var hann ekki, réri hann ekki einskipaðar síðast eða hvernig var það, var ekki, nú lagðist útgerðin mikið niður?
Jó, það var nú. Það var nú ekki einskipað, það er ég mann eftir í að Halldór frá Hrauni, sá sem druknaði þarna á aftan í bátum austra sem var að fara með fisk austra Leirabakka. Hann var þarna með skip líka, Bjarnar Riddarans, já, og maður úr Hafnarfirði sem hét Steini, við var kallaður Steini Sölvason, hann var þarna með skipa. Og ég skal segja að vertíðina sem að ég var nú ráðinn hjá Sæmundi og ætlaði að vera hjá honum, en eftir að Guðjón var búinn að ráðinn að það frá tóðina, þá þurfti ég að því og að hýldi í Sæmundi og bara spalanum að gefa með eftir. Þá sagði hann, ég get það ekki nema þú skaffir góðan mann fyrir mig. Og þá tali ég við Sæmundi hérna Rúfinsson sem er nú hér en þá.
Sæmundi Brekkur.
Já, og hann fór til hans. En þetta er bara vertíðinu sem að hann missir hendinu, sko. Það var nú sko og svolítan bremur raskat að nú var að draga upp bátana, sko, á kvöldinu og svo, ef þeir voru ekki nógu hátt settir þegar að koma stór veður á austan, þá gekk þetta undirlega og bátunum að koma inn á hliðina og fara niður að skemmast og þeir fóru út um nóttinu og til þess að það hýfa hærra. En þá veitir það til að hann hafi við mólagast hérna hendinn á Sæmundi og þar með held ég að hann hafi bara hægt formann sko alveg upp því að hann var gál sem hann var alveg bílagur í hendinni og er ekki alveg, hefur aldrei orðið jöngur. En það var nefnilega svona að þá var ég ekki með hann, þá var Sæmundi með hann. Ég held endilega að hann hafi svo hægt bara og þá er það líklega að fara á eftir sem að þeir bara koma. Manstu nokkuð það að þú varst að kunna úr að niður frá. Hvenær þeir koma þarna litlu bátarnir, vélbátarnir þarna frá kaupfélaginu eða til í meiklinum, þannig að þarna Magnús Torfason og þessir?
Nei, ég veit það nú ekki.
Nei, það er nefnilega það.
En svo aftur á móti, ég veit mjög óglögt útgerð Kaupfélags Árnesinga þarna á þeim árum sem hún var við líði, en 1950 kemur svo aftur meitillinn og þá skilst mér að Þorlákshöfn hafi verið, ég ekki var hún nú í eyði því að Skúli Þorleifsson var hún þarna á tímabili sem bóndi og gerði hún bát að ég held
á Strísárunum
og raunar seinna.
Já.